Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Československý režim začal krátce po komunistickém převratu v roce 1948 tvrdě perzekuovat římskokatolické duchovní i laiky. Vedle vykonstruovaných soudních procesů a všemožných protikřesťanských opatření státního aparátu je poměrně známá a dnes dobře zmapovaná například akce K, jejímž cílem bylo zničení klášterů. Operace spuštěná státní bezpečností na jaře roku 1950. Mnohem méně už se ví o souběžně probíhající akci P, což bylo tažení proti řecko-katolické církvi, která měla být zcela zničena. V dnešních příbězích 20. století, v dokumentu, kterým vás provází Adam Drda, budou o osudech svých i řecko-katolické církve v Československu vyprávět především dva muži, kteří mimo jiné významně přispěli k tomu, že byl komunistický režim ve svých likvidačních snahách nakonec neúspěšný. Prvním z nich je biskup Ivan Ljavinec, narozený 18. dubna 1923.
Já jsem Ivan Ljavinec. Já jsem se narodil na území bývalé Československé republiky na Podkarpatské Rusi ve Volovci v Karpatech. Můj tatínek působil jako učitel a tam jsem se narodil jako šestý člen. Později se narodili další, tak celkově 9 členy rodiny.
A druhý pamětník z dnešních příběhů, biskup Jan Eugen Kočiš.
Jmenujem sa Eugen Kočiš. Narodil som sa v obci Pozdyšovce, okres Michalovce na Slovensku, kde bol môj otec bol dedinským kolesárom. Ja som ako posledné dieťa, bolo nás 6 do dospelosti, keďže prišiel rok 28 za prvej republiky, to krizové roky. Gazdovia prácu dávali a nemali čím platiť, tak otec zabalil vercajk a nastúpil ako kolář, hej, do hospodárskej dielny Trebišovského cukrovaru. Takže ja som mal 2 roky, keď sme odtiaľ odchádzali. Vyrastol som tedy v obci Vojčice, okres Trebišov.
Rozhovory sme natáčeli pred 15 lety. Ivan Ljavinec zemřel roku 2012 a Jan Eugen Kočiš v roce 2019. Pořad je tedy věnován jejich památce. Nejdřív je asi třeba říct, kdo jsou řecko-katolíci. V současné České republice se k této duchovní orientaci hlásí asi 10 000 lidí. Většina ostatních tápe. Plete si řecko-katolictví se starokatolictvím a někdy dokonce i s pravoslavím. Na úvod dnešního dokumentu, než se začneme věnovat příběhu obou mužů, je třeba základní vysvětlení, snad jakési rozhlasové slovníkové heslo, zpracované zejména podle církevní kroniky Neumlčená, kterou napsal historik a spisovatel Václav Vaško. Začátkem 11. století došlo k takzvanému východnímu schizmatu, k rozkolu mezi západním křesťanstvím a částí východního byzantského křesťanství. Východní křesťané užívají byzantský obřad, jejich bohoslužebnou řečí je řečtina nebo jiný národní jazyk, nikoli latina, která byla do roku 1965 závazná pro západní církev. Věroučně se od sebe východní a západní křesťanské církve liší málo. Nejdůležitější rozdíl je, že východní církve nesjednocené s Římem neuznávají papežský primát. Sami sebe nazývají církvemi ortodoxními nebo pravoslavnými, jsou autonomní, jejich nejvyšší hlavou je patriarcha. Roku 1596 se však s Římem sjednotila část pravoslavných, žijících na rozhraní Polska, Běloruska a Ukrajiny. To byla takzvaná Brestská unie. A v roce 1649 došlo k dalšímu sjednocení s římskokatolickou církví. Tentokrát se týkalo pravoslavných z východních oblastí Rakouska-Uherska a jde o takzvanou Užgorodskou unii. Právě tak vznikla řecko-katolická orientace. Někdy se proto řecko-katolíkům říká uniaté, správně se má mluvit o katolících byzantského nebo východního obřadu. Uznávají papeže, věroučně jsou s římským směrem totožní, zachovávají si však původní liturgii v církevně slovanské nebo národní řeči a mají poněkud odlišné církevní právo. To se týká například celibátu. Jan Eugen Kočiš vysvětluje.
Vo východnom obrade sme církev jedna, katolická církev, len obrad rozdielný, ale u nás je teda celibát je dobrovoľný a svetia sa i ženatí. Čiže kňazi sú ženatí, ale nie ako kňaz sa žení. Posluchač teológie sa ožení a potom ho ako ženatého posvetia na kňaza a tak je potom v praxi ženatý kňaz.
Zbývá říct, že na konci 18. století bylo v Mukačevu na Podkarpatské Rusy zřízeno samostatné řecko-katolické biskupství, neboli eparchie. Po 4 letech přesídlilo do Užhorodu. Pod pravomoc tamního biskupa patřili také řecko-katolíci ze Slovenska. V roce 1818 zřídil papež Pius VII. Samostatné prešovské biskupství. Právě to zůstalo jako jediné na území Československa, když po druhé světové válce převzal Podkarpatskou Rus Sovětský svaz. Ale tím už se dostáváme k osobním historiím Ivana Ljavince a Jana Eugena Kočiše. Papež Jan Pavel II. Vyhlásil 13. března 1996 na území České republiky nový apoštolský exarchát pro řecko-katolíky, spadající pod přímou pravomoc apoštolského stolce. Prvním exarchou se sídlem v Praze byl jmenován Ivan Ljavinec. Jak už jste slyšeli, narodil se ve Volovci na Podkarpatské Rusy v řecko-katolické rodině učitele s 9 dětmi. Maturoval na ruském gymnáziu, které začal studovat v Mukačevu. V roce 1938 byla část Podkarpatské Rusy přičleněna k Maďarsku. Roku 1939 okupovali Maďaři celou oblast. Mnoho lidí tehdy odcházelo do Sovětského svazu, ale Ivan Ljavinec a jeho rodina nikoli. O Rusku přitom nijak špatně nesmýšleli, jen usoudili, že budou prospěšnější doma.
U nás tenkrát ten Sovětský svaz byl hned v sousedství 11 kilometrů, tak pochopitelně, že to ovlivňovalo i s rozhlasem, tak jsme si oblíbili ty ruské písně, jestli zavtra vojna, jestli zavtra pochod. No to byly slova, které se zpívaly na cestách a tak dále. A když vznikla válka, no tak pochopitelně, jak se věřilo, všichni jsme věřili, že tu válku Němci nevyhrají, že to vyhraje Sovětský svaz.
Ivan Ljavinec říká, nebo to spíš vyplývá z jeho slov, že o politické situaci v Sovětském svazu neměl v 15 až 18 letech ani ponětí. O podstatě komunistického totalitarismu se začal víc dozvídat až ke konci války. Po maturitě byl na semináři v Užhorodu a to, že by Stalinova říše mohla jeho domov v budoucnu pohltit, ho prý vůbec nenapadlo. Pokud někdo projevoval takové obavy, lidé mu prý tehdy nevěřili.
My jsme běžili Československu. My jsme se orientovali na londýnskou vládu tenkrát. Oni taky i vysílali v rozhlase, měli zvláštní vysílání. Tomu jsme nevěřili nikdo. To bylo ten integrální čas a byla smlouva s Československým a Sovětským svazem. Takže to jsme jako nevěřili.
Ivan Ljavinec prožíval první válečná léta víceméně klidně. V době, kdy se jeho rodina musela skrývat a stěhovat kvůli bojům z části do Mukačeva, z části na Slovensko, už nebyl doma. Odešel totiž studovat do ciziny do vídeňského semináře Pasmáneum. V rakouském hlavním městě ho zastihl konec války, ze semináře však musel už předtím odejít ještě z několika studenty. Útočiště našli v klášteře Heiligenkreuz.
V kritické chvíli Hitler pozastavil školy vysoké, jako nechal jenom ty, co byli v posledních semestry, tak jsme hledali místo. Dnes jsme našli útočiště a přijetí pomoc v klerikátě Řehole cisterciácké, nedaleka Vídně, v Heiligenkreuzu. Tak to nám pomohlo, že oni nás tam přijali, říkali, tak tady můžete tajně pokračovat a to jsou studie platná. Dále, takže tak jsme se do Heiligenkreuzu dostali a tam jsme prožili frontu i sovětskou invázi.
Vzpomíná řecko-katolický kněz biskup Ivan Ljavinec, který měl hlavní zkoušky svého života v té době ještě před sebou. Je třeba aspoň stručně připomenout, jak to tehdy za druhé světové války bylo s řecko-katolíky na území bývalého Československa. Dá se to odvodit z posledního předválečného sčítání lidu, při němž se na Slovensku hlásilo k řecko-katolické víře 213 tisíc lidí. Na podkarpatské Rusy to pak byla většina křesťanů. V celém Československu, ale to už je údaj řecko-katolického biskupství z roku 1948, zhruba 300 tisíc lidí. V čele prešovského biskupství stál od roku 1927 Pavol Petr Gojdič, o němž se ještě podrobněji zmíníme.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad o životních příbězích řecko-katolických biskupů Ivana Ljavince a Jána Eugena Kočiše. Konec války v klášteře Heiligenkreuz, kde se do příchodu Rudé armády skrýval, byl pro Ivana Ljavince dost těžký a zároveň významný, například kvůli setkání s převorem s znojemským rodákem Elleredem Peksou. Ljavincovy vzpomínky na příchod Rudé armády do Heiligenkreuzu jsou v českém prostředí poměrně výjimečné. Je to jeden z hlasů do diskuze o chování vojáků Rudé armády na dobitých územích Rakouska a Německa. Ljavinec vypráví, že cisterciácký převor Pater Ellered si na německé komandatuře ještě před příchodem fronty vyjednal, že může občas odvést do kláštera několik ruských zajatců, o které pak pečoval, dávali mléky a jídlo. Ivan Ljavinec uměl rusky, začal dělat tlumočníka a s vojáky se seznámil.
Vždycky jsme jim pokazovali mapu, kde je fronta, jak stojí situace. Toho, tak jsme jim pomáhali a tak jsme se tam s nimi seznámili. Byli, si vzpomínu, jeden učitel z Taškentu, když přišla kritická chvíle, tak přišel, to byl Rakušan, přišel Alenodovi a říkal, dělejte něco, protože zítra je odvedou, pravděpodobně jich popraví. Tak ten přiběh a říkal, Alenodovi, jak pomozte jim nějak způsobem, aspoň je informujte nějak.
Pateru Elleredovi a dalším lidem z kláštera se podařilo varování Rusům předat. Jinak pomoci nemohli, neměli zbraně a v Heiligenkreuzu zůstávali v té době převážně starší lidé. I to varování ale zachránilo několika zajatcům život.
Skutečně už proběhla fronta. Počas se tak najednou přiběhl jeden bývalý zajatec. Tak z vidění jsem se zarazil. Jak jste to přežil? No já jsem, mě se podal utéct, já jsem utek do lesa a říkal, a to jsem se poprvně modlil a uvěřil jsem Pana Boha.
Ruština Ivana Ljavince a jeho přátel ze semináře zřejmě klášteru dost pomohla. Nejdřív Pater Ellered přesvědčil ustupující německou armádu, aby upustila od bojů poblíž kláštera. A když pak do Heiligenkreuz dorazily sovětské jednotky, měli kněží a ukrývaní bohoslovci hlavní starost, jak zachránit místo před brutálním vpádem. Ivan Ljavinec vypráví, že Pater Ellered se rozhodl vyjít vstříc Rudé armádě s bílou vlajkou. Ostatní se skovali do sklepa a domluvili se, že až vojáci přijdou, začnou zborově křičet urá. Ku podivu to zafungovalo.
Hned v prvních hodinách fronty, když probíhal Pater Ellered, říká, já připravím bílý prápor a já budu, jako tady je hlavní brány. A my jsme byli všichni ve sklepě, celá obec. Nebylka, ale celá obec, tam jsou byli všichni ty lidi. Tam i kdo jiný, kdo tam ještě byl, tak ty prostory byly velké. A tak mě tak napadla myšlenka, já jim říkám, až sem přijdou, tak vy vstaňte a zakřičte ura. Syně. A skutečně, já si vzpomínám, jak oni tím chodem nějaký po těch schodech dva, tak oči jim jiskřili. Já myslím, oni byli opilí. Ale to jich překvapilo hrozně, nečekaně tehle jim začali ura. Nevěděli, kde jsou, co je. No, tak jsem se hned tak samozřejmě ozval, ale oni hned si už po hodinkách. No. A ty se brali hodinka, odešli a hned přišli další, byli a hned další. Já jsem potom vyšel ven už na dvůr, což byla frontová linie. A tam Messerschmitt letali, víte. A já jsem nebyl tak zvyklý.
Já. Rudá armáda se v klášteře usídlila, ale kněžím se podařilo předejít rabování. Ivan Ljavinec si pamatuje, že se začal s Rusy bavit a jeden z nich mu poradil, ať vždycky, když budou vojáci něco ničit, začne ihned hledat velitele, ať se jim nikdy nesnaží čelit sám. Kněží také ukazovali ruským důstojníkům dokumentaci, která zaznamenávala, jaké cennosti zničili za napoleonských válek v Heiligenkreuzu francouzští vojáci. A říkali, teď je to tu navěky napsáno, o jaké hodnoty jsme přišli kvůli Francouzům. Když se budete chovat stejně, bude tu navěky stát, co způsobili Sověti. A to byste přece nechtěli. Většinou to prý nečekaně zabíralo. Další voják Ivanu Ljavincovi poradil, ať píše křídou rusky na dveře vstup zakázán. Tak totiž vojáci označovali zaminované prostory a byla velká naděje, že Sověti vůbec nepůjdou dovnitř. Ivan Ljavinec vedl s ruskými důstojníky rozhovory o víře, získal si u nich jistý respekt, dokonce asistoval u několika vojenských vyšetřování. Jedno z nich se týkalo znásilnění. Do kláštera přišla požádat o pomoc žena s malou dcerou, znásilněnou neznámými vojáky. Ivan Ljavinec vzpomínal, že jim ruský důstojník v Heiligenkreuzu, s nímž se spřátelil, dal veškerou péči. Našel vojáky, kteří se zločinu dopustili a postavili je před vojenský soud.
Okamžitě vzal tu maminku i to dítě a hned dal je na vyšetření. A tenkrát tak jako říká, no tak zeptejte se ty maminky, jestli ona nebyla taky znásilněna. A já se jí ptám, jestli nebyla, ona říká taky, je znásilněna. I to 12-leté dítě nebo kolik. No a to vidět toho ruského důstojníka pohlaž. Oni jej pomohli, vyšetřili. On říká, nad bude lépe jako požádat lékařku, doktorku, aby ji vyšetřila. Říkám, jistě. On říká, my víme, co tady o nás Němci všechno zaseli, že jsme divosti, že jsme takový brutální a tak dále. To tak není. Tak on skutečně to bral a potom rozvedl celé vyšetření, kdo to byl, kdo to byli, pochytali ty. A teď jako mě brali jako na ty vyslechy. On říká, už nikdy nebudou na svobodě.
Zkušenost Ivana Ljavince s Rudou armádou byla velmi proměnlivá. Na jedné straně se potkával s čestnými a přátelskými vojáky, na straně druhé zažil třeba i noční loupežné přepadení přímo v klášteře. S pomocí důstojníka, který pomohl znásilněné matce s dcerou, se pak budoucí kněz Ivan Ljavinec vrátil do Vídně, kde se také dozvěděl, že Československo, respektive prezident Edvard Beneš a jeho spolupracovníci, odevzdalo Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu.
To bylo hrozné. Mě to potkalo, já jsem byl ve Vídni na studiích tenkrát. Já to jsem se dozvěděl od sovětských vojáků. Fronta, když proběhla ke konci války, tak ve Vídni byl zřízen úřad ochranu zájmu československých občanů. Tam bylo velitelství, tam jsme se hlásili, byli jsme tam registrováni a dostávali jsme podporu zvláštní. A jednoho dne jsem tam přišel a oni říkají mi, nezlobte se, my už nejste naši. A teď byla spoustu Čechů, tak si pamatuju z Vídně, kteří taky tam přišli, tak ty byli zklamaní, protože oni měli své obchody, měli domy a tak dále. Tak tam byli celý zoufali, jak to? No dodnes to nevyřešili.
Ivan Ljavinec pak odjel z Vídně stopem do Prahy, kde se mu podařilo získat československé občanství. Kněžské svěcení přijal s rukou zmíněného prešovského řecko-katolického biskupa Pavola Gojdiče 28. června 1946. Do své mateřské diecéze na Podkarpatskou Rus se vrátit nemohl a proto zůstal v Prešově, kde se stal sekretářem biskupa Gojdiče. Zároveň byl redaktorem časopisu Blahovistník a Zhoria a sloužil mše v těžko přístupných oblastech, kde byly válkou zničené kostely a vesnice. S dalšími kněžími tam jezdil starou mercedeskou válečnou trofejí. V září 1949 byl Ivan Ljavinec jmenován spirituálem tamního kněžského semináře. To už ale českoslovenští komunisté usilovali o zničení řecko-katolické církve podle sovětského vzoru a sovětských direktiv.
Posloucháte příběhy 20. století.
Při Převážná část řecko-katolíků, celkově několik milionů lidí, žila na západní Ukrajině, na území, které do roku 1939 patřilo Polsku a po válce bylo sovětské. Ve dnech 8. až 10. března 1946 se ve Lvově konal zmanipulovaný synod, který odhlasoval zrušení unie s Římem a návrat řecko-katolíků k pravoslaví. Sovětská vláda následně postavila řecko-katolickou církev mimo zákon. Věřící se mohli buď stát pravoslavnými, nebo se alespoň oficiálně víry zříct. Ve věznicích a pracovních táborech tehdy skončilo 10 biskupů, 1733 kněží a více než 1000 řeholnic. Téměř všichni zahynuli. Pro Československo chystali Sověti po únorovém převratu podobný scénář. Proto se také operace STB proti řecko-katolíkům označovala jako akce P pravoslaví. Nejprve měli řecko-katolíci přestupovat k pravoslaví dobrovolně, ale zájem byl mizivý. Pokračuje Ján Eugen Kočiš, jemuž bylo v době natáčení interview 81 let, působil v apoštolském exarchátu jako biskupský vikář, papež Jan Pavel II. Ho jmenoval titulárním biskupem a britským.
V bývalé Československé republice do naší likvidace bylo jich moc málo, pravoslavných asi na 13 městech. Také teda malé společenstva a Prešové nemali do toho času ani farnost, nikde ani kostel nemali. Víte. Po druhé světové vojně Prešové budovali pravoslavný chrám a keď už byla chystaná likvidácia, plánovali, že už toho pravoslavného biskupa posvetia v našej katedrále, ale to ešte biskup teda vedel teda to zamietnúť, tak tedy v sobotu ten chrám narýchlo urobili omietku znúka, v sobotu ho posvetili a v nedeľu tam svetili toho prvého biskupa pre Prešov pravoslavného.
K pravoslavné církvi se na Slovensku hlásilo v roce 1930 asi 9000 lidí, v Čechách a na Moravě ještě méně. Když se tedy nepodařil dobrovolný přestup od řecko-katolictví k pravoslaví, navštívil představitel Československé pravoslavné církve, podléhající moskevskému patriarchovi Sovětský svaz. A v roce 1949 začali pravoslavní žádat likvidaci. Komunistický režim jim vyšel vstříc, zrodil se plán akce P, která nesla všechny znaky STBácké nebo spíš KGBácké operace. Nejdřív byli na biskupské úřady dosazeni zmocněnci Slovenského úřadu pro věci církevní. Pak začala tisková válka proti řecko-katolíkům a kněží byli pod soustavným psychologickým tlakem a policejní šikanou. Bylo jim vyhrožováno a byla znemožňována jejich činnost.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy 20. století, věnované především památce dvou řecko-katolických biskupů, Ivana Ljavince a Jána Eugena Kočiše. Akce P měla vyvrcholit v dubnu 1950. Ivan Ljavinec, který tehdy jezdil do zapadlých slovenských vsí, vzpomíná, jak také vypadal život kněze. Na Velikonoce přijel kázat do obce Šambron. Cestou se stavil u přítele kněze, který už dostal stranické instrukce zakazující řecko-katolíkům vykonávat velikonoční obřady. Ljavinec se rozhodl, že předpis nebude brát na vědomí. Dojel do Šambrona, ale zdálo se mu, že se na něj lidé divně a nepřátelsky dívají. Ubytoval se tedy u místního učitele, který mu to vysvětlil.
On mě říká, podívejte se, no, lidi vám nevěřili. Říkám, proč? On říká, no protože tady byla včera veliká agitace, že přišli z okresu, aby se přešli na pravoslaví. No a Šambrončané jako vzdorovali, končila ta potom agitace neúspěšně s tím, že jim říkali, tak dobře, tak jak si rozmyslete, jestli nemyslíte, tak nebudete mít žádného kněze. Buď pravoslavného budete, ale nebudete mít žádného. A teď já jsem o tom nevěděl a já jsem najednou do toho přišel jako v nic. Oni si mysleli, no tak to je ten pravoslavný Baťuška, to je pravoslavný kněz, se ho poslali sem tady. Jenže nějak se hned přesvědčili tomu, že to jako asi není pravoslavný kněz, tak měli z toho velikou radost.
Ivan Ljavinec sloužil mši tak, jak bylo obvykle. Žádných režimních direktiv nedbal. V místní hospodě ale seděl agent STB, který slyšel zvonění na bohoslužbu a začal věc řešit. Do neděle se však ze strany režimních orgánů nic nedělo. Za to přišli za Ljavincem i obyvatelé sousední obce Gromoš, jestli bude sloužit mši také u nich.
Tak já jsem jim slíbil, že dobře, tak že přijdu. A v tom, když jsem vyšel, tak ten učitel mě dohodl a říká, jako jste začali bohoslužbu, tak přišel na motorce bezpečák a chtěl hned za mnou jít. Jako. No, lidi se zmouřili, on se zalek, tak starosta ho musel schovat u sebe, tak říkal, on tam je u starosty, ale on musí se vám vymluvit.
Kněz Ljavinec odmítl za policistou jít. Policista zase nemohl od starosty, protože se bál lidí, kteří hlídali svého kněze. Ivan Ljavinec byl tedy požádán, aby napsal na lísteček své jméno a datum, kdy z obce odejde. Napsal to datum schválně špatně. Počítal s tím, že bude zatčen a nechtěl to tajným usnadňovat. Estébák odjel a Ljavince pak celá obec přes noc před komunisty hlídala. Mimo obec zase hlídali policisté.
Potom na druhý den přišli Gromošané. A já jsem si začal říkat, já jsem vám slíbil, ale já nevím, jestli můžu teď tam jít, protože mě teď hlídají, tak stejně tam jako nedojdu. A oni říkají, my jsme vybrali nejlepší koně a my nepůjdeme cestou, my půjdeme rovnou cez lesy. My vás tam musíme dovést, protože tam lidi všichni čekají. Tam spímají a čekají. Tak já, my tam nemůžeme se vrátit, tam musíte. Tak pochopitelně, dobře, tak jsem šel. Bylo to krásně, velice dojem, aby přivezli mě zpátky. Navíc ještě velký koš vajíček. No a po obědě oni mě zavolají, a byly to ženy, nejzajímavé. A říkají mě, oče, my se tady radíme, ale co vy na to řeknete? Já říkám, oče, my uvažujeme, my jsme tady chránili Židy. A oni, když vás teď tady nechytili, tak oni vás seberou. Takže my se rozhodli nabídnout mě ukryt. Že oni se budou starat a střídat a tam na kraji nějakou vytipovali, nějaký domek mě vypravili. A tak bylo velice do mě, jako oni to mě to vykladali a teď jako brali, no tak, že se rozhodněte jako. Tak jsem si rozmyslel, že poděkuju a že to nerisknu.
Ivan Ljavinec pak prožil dobrodružný návrat do Prešova. Nocoval na faře, kde státní bezpečnost v noci zatkla jiného kněze. Ljavince nenašli, ale bez tak za krátkou dobu musel začít působit tajně. Řecko-katolíci chránili své kněží a své farnosti v celé řadě případů. Ale abychom plně vysvětlili jejich situaci, je třeba říct, co se stalo 28. dubna 1950, kdy vyvrcholila už zmiňovaná akce P, tedy likvidace řecko-katolické církve.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ke zmíněnému datu svolala Ukrajinská národní rada, kterou režim zneužíval nebo spíše používal k perzekuci řecko-katolíků, do prešovského hotelu Černý orel sjezd takzvaných návratových komisí, myšleno návratových od řecko-katolicismu k pravoslaví. Církevní historik Václav Vaško píše, ačkoliv tento sjezd nesvolal nikdo z kompetentních církevních představitelů, byl nazván církevním sněmem, soborem. Biskup Ján Eugen Kočiš k tomu dodával.
Do Černého orla zvězli z dědin všelijakých lidí, možných i nemožných, kteří ani nevěděli, kde jdu a o čo jdu. A tam neoprávněni prohlásili, že rušia úniu Grécko-katolíkov s pápežom s cirkvou a že zavádzajú pravoslavie. Ale takto tí, ktorí tam boli, nemali k tomu žiadne právo hovoriť menom grécko-katolíkov. Tam boli i inoverci a všelijaká čvarga, viete, zvezená četná, takto. Takže. A potom, keď toto tam odhlasovali, tak to už z toho Černého orla išli do katedrály a priletel pražský exarcha, to bol Moskvan, Jefterino, a tam tedy on ich prijal do lona pravoslavnej cirkvi, takže, ale to nebolo dobrovoľné, ale to bolo násilie.
Z falšovaného církevního sněmu neboli soboru se zúčastnilo 720 lidí, z toho asi 40 řecko-katolických kněží, z nichž pouze 12 akci podporovalo. Historik Václav Vaško potvrzoval slova Eugena Kočiše, že na sněm komunisté svezli leckoho, aby si zajistili, že návrat řecko-katolíků do lůna pravoslavné církve bude opravdu v úvozovkách odhlasován. Vaško píše, že mezi takzvanými laickými zástupci řecko-katolíků byla početná skupina gymnazistů z Humeného, též lidé nevěřící nebo delegovaní na sněm stranou. Přijelo i auto s chlapy navrbovanými na sobor slibem, že tam dostanou klobásy a pálenku. Mnozí řecko-katoličtí knězí byli na sněm vylákáni, zavlečeni nebo k účasti donuceni. Na Ivana Ljavince například nastrčila státní bezpečnost agenta, vládního zmocněnce, který ho měl k účasti přemluvit. Nevěděli ale, že šlo o Ljavincova starého přítele z dětství.
Když jako byl ten sobor, tak on toho ráno v snídání, to asi bylo pro ně taky trapný. Říká, no, tak podívej se, půjdeme teď tam. Mně bylo tak lito, že já jsem na to neodpověděl, já jsem od stolu vstal, otočil jsem se od něho a šel jsem do svého pokoje. Přišel za chvíli do pokoje, tak říká mi, tak podívej se, nechoď někam. Zůstaň tady, ani na ulici nechoď, zůstaň tady celý den. A já jsem mu říkal, Masa, já tě prosím, aby si mě řekl, až bude už nebezpečí, budu, jako před začením, tak prostě říkám, tady já mám nejsvětější svatost a tak dále, aby to do pořádku, aby to bylo. Tak jsme se rozešli, tak říkám, aby si mi to řekl, až bude taková chvíle. No, tak on potom po tom soboru přišel nad ránem, tak ne nad ránem, tak ráno mě probudil a přišel, šel si na postel a teď mi začal vyprávět, jak to bylo tam.
Vzpomínal Ivan Ljavinec a dodával, že sobor měl původně být jen další nátlakovou akcí. O tom, že proběhne sloučení, se prý rozhodlo na poslední chvíli, protože akce se ukázalo jako kvalitně zmanipulovaná a zdárně se vyvíjející. Hlavní režiséři prý po soboru odešli převzít katedrálu a spili se vínem z prešovského biskupství. Oba tehdejší řecko-katoličtí biskupové Pavol Gojdič a Vasil Hopko byli v době soboru v internaci pod dohledem státní bezpečnosti. Zejména k osudům Pavela Petera Gojdiče je třeba říct pár slov. Narodil se v roce 1888, roku 1911 byl vysvěcen na kněze a v roce 1926 jmenován prešovským sídelním biskupem. Funkce se ujal o rok později. V období slovenského štátu patřil Gojdič k nečetným církevním představitelům, kteří se vymkli z takřka všeobecného antisemitismu a zachránil život mnoha Židů, jimž vystavoval řecko-katolické křestní listy. V lednu 2008 mu byl in memoriam udělen izraelský titul Spravedlivý mezi národy. Před dvěma lety se v pořadu Portréty věnoval biskupu Gojdičovi náš kolega David Hertl spolu s historikem Michalem Pérem v pořadu Portréty. Zde je tedy ukázka, malá výpůjčka.
To už jsme na jaře 1950, kdy tedy on se postavil vlastně likvidaci své církve a jejímu sloučení s církví pravoslavnou. Odmítl vydat klíče, také legendární věc od svého řecko-katolického chrámu. V zápětí byl tedy zatčen, odvezen do internace a začíná jeho vyšetřování a příprava procesu. My si můžeme poslechnout něco málo ze situační zprávy vyšetřujících orgánů státní bezpečnosti ze srpna roku 1950.
Jeho protistátní činnost datuje se již z dob první republiky, kdy ilegálně pracoval s propagátory Velké Ukrajiny a s německými špiony, za okupace kolaboroval nejen s vedoucími činiteli tzv. Slovenského státu, ale přímo s Němci, pro které připravoval mimo jiné misionáře, kteří měli v obsazených částech Sovětského svazu pod rouškou řecko-katolických misií dělat nacistické agenty. Po skončení okupace se plně zapojil do akcí banderovců a vybudoval na území celého státu špionážní a teroristickou organizaci z nekalých živlů, uprchnuvších před Rudou armádou.
Michale, je možné to, co jsme teď slyšeli, asi shodit slovem blábol, ale tehdy to bylo velmi závažné, všechno ta obvinění.
To bezesporu bylo velmi závažné a vlastně celý ten proces, který byl proti biskupu Gojdičovi jaksi dlouhodobě připravován, byl veden s tím základním cílem vlastně biskupa Gojdiče zdiskreditovat, protože ta obvinění, která byla takto formulována, ta byla v rámci tehdejší společnosti vnímána jako jedno z nejtvrdších možných obvinění, protože tam v podstatě skrzeva to, že byl obviněn z podpory těch banderovců, tak se říkalo, že byl vlastně proti československému státu a že ohrožoval československý stát. A tenhle ten vlastně postup vedl ještě k jedné věci, a to sice ke snaze biskupa Gojdiče se zbavit, protože tehdejší moci uvědomovala, že on je u lidí oblíbený, že je u lidí populární. A tady ta moc se chová prostě klasickým způsobem jako jakákoliv jiná totalitní moc. Oni chtěli prostě toho oblíbeného, váženého, respektovaného biskupa kněze prostě zlikvidovat, aby mohli vlastně zbytek té církve lépe ovládnout. Takže oni ze začátku ho odvezou vlastně do internace, shodou okolností je internován ve vile bývalého prvorepublikového ministra vnitra Slávika v Tatrách u Štrbského plesa, kde je několik týdnů internován, kdy dochází k takzvanému tomu Prešovskému soboru v dubnu 1950, kdy je oficiálně odhlasováno vlastně spojení té řecko-katolické církve s pravoslavnou. Ale to bylo vynucené. Samozřejmě byli někteří duchovní řecko-katoličtí, kteří využili nabídku stát se pravoslavnými knězi a vlastně s tím novým režimem kolaborovat. Ale troufám si říct, že větší část těch řecko-katolických duchovních zůstala jaksi věrná jak biskupu Gojdičovi, tak té své původní církve, a ti si potom za to vysloužili nejrůznější formu pronásledování. Je málo známým třeba faktem, že řada řecko-katolických duchovních byla v úvozovkách ze Slovenska odvážena do Čech, hlavně do toho někdejšího sudeto německého pohraničí, aby měli pokud možno co nejvíce znemožněný kontakt se svými jaksi věřícími na Slovensku. Byly jim přidělovány ty nejhorší, opravdu ty nejpodřadnější místa práce, a to pronásledování řekokatolíků tady na začátku 50. let bylo, musím říct, velmi, velmi tvrdé, včetně samotného biskupa Gojdiče. O čem svědčí i to, že když se připravoval ten proces, tak se uvažovalo, jak si v rámci příprav toho, že bude dokonce odsouzen k trestu smrti. A to se ovšem tehdejším moci pánům nakonec jevilo jako příliš tvrdé i vzhledem k jeho jaksi válečné minulosti a k tomu, co jsme tedy zmiňovali v souvislosti s pronásledovanými Židy, ale konec konců i v rámci slovenského národního povstání Gojdič jaksi byl ochoten a schopen spolupracovat i s částí povstalců slovenských. Tak s ohledem na tyhle jaksi jeho aktivity válečné nakonec bylo rozhodnuto, že Gojdič bude v uvozovkách odsouzen jenom k doživotí a že nebude v jeho případě uplatněn ten nejvyšší trest, a to je trest smrti.
Bylo to tak, k tomu procesu došlo v lednu 1951. V roce 1953 mu byl amnestií Antonína Zápotockého trest snížen na 25 let. I tak ten jeho zdravotní stav ve vězení se opravdu velmi rychle zhoršoval. Ještě taková zajímavá informace, v roce 1958 oslavil ve vězení 70. narozeniny a dostal telegram od papeže.
Ano, on samozřejmě z toho telegramu měl obrovskou radost, protože v tom telegramu mu tehdejší papež blahopřál k jeho 70. narozeninám a vlastně mu říkal i tím telegramem, že na něho myslí a že na něj jaksi nezapomíná. A bylo to určité i znamení měnících se poměru, že ten telegram do toho vězení dostal a že si ho mohl přečíst, na rozdíl od některých jiných dopisů, který jaksi byly z Říma jednotlivým vězněným či internovaným biskupům posílány a ty dopisy nedostali, tak v tomto případě ho biskup Kojdič dostal. To už ovšem byl poměrně vážně nemocný a vlastně v téhle době potom velmi záhy u něj propuká rakovina plic a bohužel všechny snahy o to, aby byl propuštěn ze zdravotních důvodů, vyšly na prázdno, i když i v situaci, kdy byl třeba přesunut do vězeňské nemocnice v Brně, tak všechny tyto žádosti vyšly na prázdno a z Brna byl potom znovu přesunut vlastně do vězení, kde potom v červenci, 17. července na den, přesně na den svých 72. narozenin umírá.
Říká historik Michal Pér v rozhovoru s Davidem Hertlem. Biskup Gojdič zemřel v roce 1960. Vraťme se o pár let zpátek.
Posloucháte příběhy 20. století.
Usnesení Prešovského soboru vzala vláda na vědomí v květnu 1950. Ačkoliv neexistovalo řádné zákonné opatření o zrušení řecko-katolické církve, byli od té chvíle řecko-katolíci de facto postaveni mimo zákon. Historik Václav Vaško konstatoval, bylo to evidentní porušení platné ústavy, která zaručovala náboženskou svobodu. Proč se řecko-katolickou církev snažil komunistický režim zlikvidovat, bylo zjevné. Jednak zahájil tažení proti náboženství jako takovému a katolické církvi obzvlášť, jednak poslouchal sovětské příkazy. Proč se ale na podobné věci podílela pravoslavná církev? Získávala vliv, ale také v neposlední řadě majetek. Bezprostředně po ukončení neprávoplatného nebo spíš podvodného soboru sněmu začali pravoslavní za pomoci policie přebírat řecko-katolické kostely, fary, prešovskou biskupskou rezidenci i seminář. Řecko-katoličtí věřící protestovali, sepisovali petice, pod jednu se podepsalo 40 000 lidí a Václav Vaško zaznamenává, že bránili fary a docházelo ke rvačkám. Kněží, kteří se nenechali přesvědčit k přestupu na pravoslaví, a těch byla většina, končili často v internaci, ale ani to je nezlomilo. Řecko-katolíků zůstaly plné 3/4 z původního počtu. Kuriózní je, že ani režim nebyl s výsledkem akce P zcela spokojen. Českoslovenští komunisté nečekali takový odpor obyvatelstva. Velvyslanec Moskvy prý zase prohlásil, že, cituji, pro Sovětský svaz je důležité, aby v krajích přeléhajících k jeho hranicím nežilo nepřátelsky naladěné obyvatelstvo. K obnově církve nicméně došlo teprve v roce 1968. Bohoslovci z Prešovského semináře, kteří měli těsně před likvidační akcí přijmout kněžské svěcení, byli nicméně vysvěceni tajně, poté co předtím ze semináře uprchli. Jan Eugen Kočiš vzpomínal.
V februáři, druhém měsíci 1950. diecézní biskup Pavel Gojdič posvětil ještě verejně 5. ročník, ale potom zapětí už byl internovaný v rezidencii, že už s ním kontakt nebyl, teda osobný, hej. A on ale sám pošťastiloval jako dopis pre představených seminára odoslať, kde jich vyzýval, aby pripravovali dalších na kňazské svetenie, ale neverejné. tak nakonec len dvaja sme mali byť vysvetení. Jeden teda Nikoláš Hanát a ja. No a tá vysviacka mala byť v nedeľu 23.4., ale nestala sa, pretože piatok predtým 21.4. večer eštebáci obsadili seminár.
Ján Eugen Kočiš pak musel narukovat k pomocnému technickému praporu a tajné svěcení přijal v roce 1951 na dovolené v nemocniční kapli. Stalo se to před 71 lety.
Bál jsem vianočnú dovolenku, plán byl na Vianoce, ale to zase nevyšlo. Tak až na 1.1.1951, čiže na nový rok, teda kalendár nový rok, som bol večer v Rožňave posvetený.
U PTP, tedy pomocného technického praporu, byl kněz a pozdější biskup Ján Eugen Kočiš těžko uvěřitelné 3 roky a 4 měsíce. Po propuštění byl zaměstnán jako expedient v pekárně ve Vranově nad Toplou. Volný čas využíval k pastoračním cestám po vesnicích na východním Slovensku. Když zjistil, že ho státní bezpečnost čeká na pracovišti, utekl a začal se skrývat. Zatkli ho až po několika letech, 7. února 1958. Po opakovaných soudech v Prešově a na Pankráci byl odsouzen na 4 roky, z kterých se odseděl 2. Jako vedlejší trest dostal zákaz pobytu v krajích Košice a Prešov. Živil se potom až do roku 1968 v plynostavu Pardubice jako kopáč. Teprve roku 1969 se vrátil do oficiálně obnovené řecko-katolické církve. Osudy Ivana Lijavince byly velice podobné. Podařilo se mu zůstat na svobodě, ale to byl jen začátek jeho tajné kněžské práce.
Když se pan biskup už internovali Hopko v Hlohovci, dozvěděl, že já jsem nezatčen, že jsem volný, tak mě dal pověření, jako, protože oni měli tenkrát to zajistit, že když jednoho zatknou, tak druhý a namísto toho další pověřuje. Tak mě on jako z toho titulu pověřil jako svým zástupcem z obou internovaných biskupů jako generálního vikáře s mimořádnými splnomocnými úkolem.
V roce 1955 byl Ivan Lijavinec zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími 16 obžalovanými odsouzen na 4 roky do vězení. Soud mu přitom neprokázal žádnou takzvanou ilegální činnost. Dokonce se zjistilo, že mu úřady zapomněly odebrat státní souhlas. Po propuštění kvůli zákazu pobytu v Košickém a Prešovském kraji začal Ivan Lijavinec pracovat v Praze v dělnických profesích, mimo jiné i jako popelář, topič a průvočí. Ale i tak dál pokračoval ve svém pověření od biskupa Gojdiče k oživení řecko-katolické církve. Ve spolupráci s pozdějším pražským arcibiskupem Františkem Tomáškem organizoval celostátní petiční akci, která vedla k obnově řecko-katolické církve. V dubnu 69 byl pak jmenován farářem řecko-katolické farnosti u svatého Klimenta v Praze. V lednu 93 se stal biskupským vikářem řecko-katolické církve v České republice. 30. března 96 v Římě v bazilice svatého Klimenta přijal biskupské svěcení. To je tedy konec dnešního dokumentu z cyklu Příběhy 20. století, věnovaného řecko-katolíkům a zejména památce 2 biskupů. Jak už zaznělo, Ivan Lijavinec zemřel roku 2012 a Ján Eugen Kočiš v roce 2019. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.